Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 17 августтагы таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир сааттан Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов өзүнүн өлүмү тууралуу түрдүү маалыматтардан кийин бул аптада аман эсен эл алдына чыкты. Алда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз.
Его исчезновение, я опять-таки связываю с его состоянием здоровья.
Анын жоголуп кетишин ден соолугу менен байланыштырат элем. Менимче ал дарыланып жатты окшойт.
Мурдагы президентти кармоо боюнча кой таштагы операциядан кийин күч түзүмдөрдүн кыймыл аракети абалы коомчулуктун талкуусуна түшүдү. Бул маселени ыңгайсыз суроолор берүүсүндө талайбыз.
Мындай серьезный операция жүргүзүп атканда өтө катуу тартип менен иштеш керек. Министр сүйлөштү, министрин. Анан мен сүйлөшөйүн деп министрдин уруксатын алып туруп жасаш керек болчу.
Сыябан беришинде болсо, кыргыз студенттерин Японияга окууга чакырган илимпоздор менен маектешебиз.
Негизи эле кыргызстандык студенттер аябай берилип окуганын билип калдык. Анында Кыргызстанда Японияда билим алууну каалагандардын саны көп экенин уктук.
Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угалалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковдун саламаттыгы кескин начарлап ооруканага түшүп калды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов кабарлады.
Сапар Исаков акыбалы начарлыгына байланыштуу дарыгерлердин консилиуму болгон. Анын негизинде кырарка артериясынын синдрому деген диагноз коюлду.
Мурдагы өкмөт башчы кайсы ооруканада жатканы маалымдалган жок. Жакындары болсо Исаков инсульт болгонун айтып жатышат. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп 2018-жылы камалган. Кылмыш иштери боюнча соттук териштирүүлөр уланып жатат. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карап абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Сот жараяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте өттү. Ага Атамбаевдин аялы менен балдары киргизилген жок. Мурдагы президенттин аялы Раиса Атамбаева балдарына, жакындарына куугунтук башталганын айтып чыкты.
Я никогда не вмешивалась в дела судей.
Ал өзүнө кылмыш иши козголгонун бышыктады. Иш президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин ишине байланыштуу экенин айтты. Ал соттордун ишине кийлигишкен деген айыпты четке кагып жатат. Ички иштер министрлиги Атамбаевдин куугунтук тууралуу дооматтарына байланыштуу комментарий бере элек. Ал арада Атамбаевке козголгон кылмыш иштерин тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары, Кыргызстандын банктарындагы эсептери камалды. Орусиянын президенти Владимир Путин авариялык жагдайга кабылган учакты Подмосковьеде Жүгөрү талаасына кондурууга аргасыз болгон учкучтарга Орусиянын баатыры деген ам ыйгарды. Борт коштоочулар болсо кайраттуулук ордени менен сыйланышты. Урал авиалиниялары компаниясына таандык. Москва Симферополь каттамындагы учак 15 августта авариялык жагдайга кабылган. Анын ичинде экипаждын мүчөлөрүн кошо эсептегенде 234 адам болгон. Кырсыкта 70 ашык адам жаракат алган, алардын арасында балдар дагы болгон. Авиакомпания кырсыкты учактын кыймылдаткычына чымчыктар кирип кеткени менен байланыштырган жана анын айынан кыймылдаткычтардын биринде өрт чыкканын билдирген. Учак Москвадагы Жуков аэропортунан Орусия аннексиялап алган Крымды көздөп учуп бараткан. Израилдин ички иштер министри Ария Дере АКШнын өкүлдөр палатасынын демократ мүчөсү Рашида Талаевке өлкөгө келүүгө адамгерчилик кылып уруксат берилгенин билдирди. Мунун алдында Талаев Израиль бийлигине өлкөгө киргизүүнү өтүнүп кат жолдогон жана анда тууган уругуна жолуккусу келерин, айрыкча 90 тайып калган чоң энесинин көзү тирүүсүнө көрүп калууну каалай турганын айткан. Тель-Авивдеги айрым жергиликтүү маалымат каражаттары Талаев Израилде 18-24 август күндөрү болорун жазды. Мунун алдында Израиль АКШдагы өкүлдөр палатасынын демократ мүчөлөрү Рашида Талаев менен Ильхан Омар өлкөгө киргизилбей турганын билдирген. Ал өкөтөн АКШнын президенти Дональд Трамптын саясатын жана Израилдин Палестинага жасаган мамилесин кескин сындап келгени менен белгилүү. Дональд Трамп Тель-Авивде демократ аялдарды өлкөгө киргизбөөгө чакырган жана эгер алар бул өлкөгө барса, Израиль коркоокту кылып, алсыздыгын көрсөткөн болот деп эскерткен. Рашида Талаев менен Олхан Имар АКШда өкүлдөр палатасынын тарыхында биринчи жолу шайланган мусулман аялдар. Кыргызстандын Ош облусунда Достук чек ара бекетинде милиция рейд өткөрдү. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев иш чаранын максаты коомдук транспорттордун багытын иретке келтирүү, жарандардын коопсуздугун, укуктарынын сакталышын камсыз кылуу жана коррупциялык түрдүү көрүнүштөргө бөгөт коюу экенин билдирди.
Чек ара кызматкерлери атайылап компьютер иштеп атат деген шылтоо менен өчүр кезектерди көбөйтүп, бир нече сааттан кийин оорукчулар пайда болуп калгандыгын, таксистер жарандарды өздөрү каалагандай балларды коюшуп, жаңы келген туристтердин башын айландырып, аз эле жерге бара турган арзан барчу жерлерге көп акчаларды алып, ошондой аракеттер болуп жатып, арыздар түшкөн.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара көзөмөл бекети аркылуу өтүп 2005-жылы Анжен окуясынан кийин татаалдашкан. 2010-жылы Кыргызстандагы апрель июнь окуяларынан кийин Ташкент аны бир тараптуу жаап салган. Кыргызстан менен Өзбекстанга каттагандар чакыруу телеграммасы аркылуу гана өтүп турушкан. 2017-жылдын сентябрында достук чек ара бекети кайрадан ачылган. Расмий маалыматка ылайык, бул жерден күнүгө 10-12 миңге чейин киши ары бери каттайт. Манас Жасаякбай Каралаевдин 125 жылдыгы Сүкөлүн тескей жээгинде белгилене баштады. Ага Кыргызстандын бардык аймактарынан 20 манасы чакырылган. Алар 3 күн 3 түн түзгүлтүксүз манас айтып, эпос тууралуу кеп курушмакчы. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө 2 китептин бет ачары болот. Мамлекеттик деңгээлде манасынын 125 жылдыгы Бишкекте Улуттук филармонияда белгиленмекчи.
Рахмат, жаңылыктар менен Эленура Бейшенбек кызы тааныштырды окуялардын өнүгүшүнө. Азаттык чеки тоорк сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Айгерим Акылбекова сүрөт салат.
Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Каспий форумунда сөз сүйлөдү. Орусиянын Самара облусундагы ооруканалардын биринде уулануудан бир өзбекстандык мигрант каза тапты. Тажикстанда виш жана кургак учукту жашырып дарыланбагандарга айып пул салынат. Ушул жана башка баяндар алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө жаңырат. Саламатсыздарбы? Микрофондо мен Айгерим Акылбекова. Адегенде эле түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов акыры эл алдына чыкты. Ал 12 августта Каспий экономикалык форумунда сөз сүйлөдү. Өлкө ичинде аркадак же коргоочу атка конгон Бердимухамедовдун 5-нчи июлдан бери эл алдына чыкпаганы анын көз жумганы тууралуу айын кептирге себеп болгон эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Уважаемые главы и члены делегация.
Бир айдан ашык убакыттан бери эл көзүнө көрүнбөгөн Курбангулу Бердимухамедов 12 августта Түркмөнстандын Аваза курорттук шаарында өткөн Каспий экономикалык форумуна катышты. Аркадактын адаттагыдай подиумда туруп 20 мүнөттөй сүйлөгөн сөзү түз алып көрсөтүлдү. Анын саламаттыгы жайында эле көрүндү. Сөздөрү адаттагыдай эле тыным менен айтылып жатты. Бул түркмөн президентинин 5-нчи июлдан же ал көз жумду жана ооруп комага түшүп калды деген сөздөр айтылып келе жаткандан берки биринчи жолу эл алдына чыгышы. Бердимухамедов сүйлөп жатканда сахнада Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев баштаган чет элдик расмий өкүлдөр отурушту. Ошондой эле бул жыйынга Казакстандан, Өзбекстандан, Азербайжандан жана Болгариянын премьер-министрлери, Ирандын биринчи вице-президенти жана Кыргызстандын вице-премьер-министри Замирбек Аскаров да катышты. Түркмөн президенти Каспий деңизинин боюндагы өлкөлөрдүн биринчи экономикалык форумунун жана ортодогу кызматташтыктын маанисин баса белгилеп сүйлөдү.
Рождается такой обещающий формат.
Бүгүн көптү үмүттөндүргөн жаңы формат жаралып, ортак баалуулуктарга негизделген жана ортак максаттар менен милдеттерди көздөгөн эл аралык өнөктөштүк мамилеси түзүлүп жатат. Биз бардыгыңыздарды биринчи жолу өтүп жаткан мындай маанилүү жана орчундуу окуя менен куттуктайбыз.
Важным и знаковым событием.
Деп билдирди Бердимухамедов. 12 августта көрсөтүлгөн башка видеолордо Бердимухамедов Орусиянын, Азербайжандын жана Казакстандын премьер-министрлери, ошондой эле Ирандын вице-президенти менен өзүнчө жолугушканын көрүүгө болот. 62 жаштагы Курбангулу Бердимухамедов өткөн айдын башынан бери коомчулукка чыкпай калган. Ошондон улам түркмөн президенти көз жумду же катуу ооруп жатат деген маалыматтар тараган эле. Аркадактын болжолдуу өлүмү тууралуу алгачкылардан болуп орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. 20 августта Евразия маселелерде мониторинг жүргүзүү борборунун директору политолог Аслан Рубаев Бердимухамедов бөйрөк оорусунан көз жумганын Түркмөнстандагы булактарына таянып Говорит Москва радиосуна билдирген эле. Саясаттануучу көп өтпөй бул сөздөрүн жокко чыгарса да, түркмөн президентинин өлүмү тууралуу маалыматтар орус медиасына тездик менен тарап кеткен. Түркмөнстандык дипломаттар бул сөздөрдү жокко чыгарышып, мамлекеттик телеканалдар түркмөн президенти 15 августка чейин эмгек өргүсүндө экенин кабарлашкан. Буга карабастан Бердимухамедовдун эл көзүнө көрүнбөгөнү түкшүмөл ойлорду токтото алган эмес. Түркмөнстанда Вата мамлекеттик телеканалы 4 августта эмгек өргүсүндө жүргөн президент Курбангулу Бердимухамедов тууралуу сюжетте көрсөткөн. Бирок бул видео 5-нчи июлдан кийин тартылганын күбөлөгөн далилдер келтирилген эмес. Кантсе да бир нече аптага созулган жормолдордон кийин ошентип аркадак тирүү экени белгилүү болду. Бирок ал эмне үчүн бир айда эл көзүнө көрүнбөй калганы, анын болжолдуу өлүмү тууралуу айын кептерди ким эмне себептен чыгарганы, Аркадактын саламаттыгында маселе бар же жогу азырынча белгисиз бойдон турат. Австрияда жашаган оппозициячыл түркмөн саясатчысы, Түркмөн Садын Республикалык партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов мындай сөздөргө Бердимухамедовдун ден соолугунун начарлаганы негиз берди деп эсептейт.
Это его исчезновение, я опять-таки связываю с его состоянием здоровья.
Анын жоголуп кетишин ден соолугу менен байланыштырат элем. Менимче ал дарыланып жатты окшойт. Анын үстүнө Каспий боюнча чоң саммитке да даярдануу керек болду. Ага бул жыйында дени сак болуп көрүнүү үчүн дарыланууга туура келди. Ошондуктан саммиттин алдында гана пайда болду. Анын дени сак деп айтпайт элем, себеби ал шар сүйлөбөй жатат. Кыймыл аракети да жай. Сырткы көрүнүшүнөн деле адамдын саламаттыгы жайында эмес экени көрүнүп турат.
Явно по его виду видно, что человек не совсем здоров.
Деди оппозициячыл саясатчы. Ошол учурда Ханамов түркмөн президенти элдин жана кол алдындагылардын реакциясын билүү үчүн деле өзүнүн өлүмү тууралуу айын кептерди чыгарышы мүмкүндүгүн кошумчалап, Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун тушунда да мындай ушак айындар байма-бай айтылып келгенин эске салды. Курбангул Бердимухамедов 2006-жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери Түркмөнстанды башкарып келет. Ал адаттан тыш жүрүм-турум менен эл аралык коомчулукту да таң калтырып жүрөт. Адам укуктары жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин катарында турат. Быйыл Чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги Түндүк Кореядан да начар экенин билдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттеринин ичинен эң акыркы орунга койгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
14-августта Орусиянын Самара облусундагы ооруканалардын биринде ууланудан бир өзбекстандык мигрант каза тапты. Мунун алдында ошол эле ооруканага оор абалда 58 өзбекстандык жаран келип түшкөн. Окуянын чоо жайын угабыз. 14-августта Тажикстандын жогорку соту чек ара аскерлеринин мурдагы маалымат катчысы Мухаммаджон Улук Хаджаевди 15 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянып жазды. Сот процессинде мамлекеттик айыптоочу Ухул Хаджаев 20 жыл кесим сураган. Укук коргоо органдары аны кайсы бир чет элдик уюмга маалымат берген деп айыптап, кылмыш ишине жашыруу деген гриф коюшкан. Мындан улам бул иш тууралуу коомчулукка ачык маалымат берилген жок. 29-июлда сотто айыпталуучунун аялы Майрам Улхожаева соттон адилет чечимди суранган.
Менин күйөөм чек ара кызматында ак дили менен кызмат кылган. Биз объективдүү чечим чыгарына үмүт кылып турабыз.
Тергөөнүн версиясына ылайык, Мухаммаджон Улхожаев үстүбүздөгү жылдын 10-апрелинде чет өлкөлүк уюмга купуя маалыматтарды берип жаткан маалда кармалган. Бул ишти улуттук коопсуздук комитети менен башкы прокуратура тергеген, бирок ал кандай уюм жана эмне маалымат берилгени тууралуу эч ачык айтылган эмес. Улукходжаев кармалгандан бир аптадан кийин анын үйүндө тинтүү жүрүп, милиция компьютерин алып кеткен. Азаттыктын тажик кызматына анын энеси уулу жалган жалаага кабылганын айткан.
Менин балам андай ишке бармак эмес, ал мыйзамсыз иш кылмак эмес.
Мухаммаджон Улукходжаев камалгандан кийин улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына мекеменин жетекчилигинин уруксаты жок журналисттерге маалымат берилбесин деген чектөө коюлган. Улукходжаев Тажикстанда технологиялык университетин аяктаган. Буга чейин ал Азия Плюс маалымат агенттигинде Коргоо министрлигинин басма сөз кызматында иштеген. Чек ара кызматына 2009-жылы келген. 2014-жылдан бери мекеменин басма сөз кызматында иштеп келген. 36 жаштагы подполковнике кесиптештер абдан жоопкерчиликтүү жана жигердүү офицер деп мүнөздөмө беришкен. 2016-жылы Тажикстанда мамлекетке чыккынчылык кылгандарга жаза катаалдашкан. Ушул тапта кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси менен айыпталган кишиге 12 жылдан өмүр бою эркинен ажыратууга чейин жаза чегерүү каралган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Казакстандын Караганды облусундагы Жайрем тоо-кен байытуучу комбинатында 12 августта болгон мушташ боюнча тергеп иликтөө башталды. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, чатакта бир топ чет өлкөлүк жумушчулар жеңил жараат алган. Сөз кесиптешим Касым Рахманкуловдо.
12 августтагы чырдан кийин Карагандынын полициясы жагдай көзөмөлдө экенин билдирди. Бирок жаңжалдын себеби тууралуу маалымат берген жок. Алдын ала маалыматта Караганды облусунда жайгашкан Жайрем тоо-кен байытуу комбинатында иштегендер менен жергиликтүү тургундар арасында жаңжал чыгып, бир нече чет өлкөлүк жумушчулар жараат алганы айтылат. Ушул эле күнү кечинде социалдык тармактарда тараган видеолордо формачан, каскачан ондогон адам комбинаттын аймагында жүргөнүн жана короодогу вагондун айнектери күйүлүп калганын көрүүгө болот. Башка бир видеодо комбинаттын короосуна машина келип токтоп, андан формасы жок ондогон адам түшүп, комбинаттын ичине кирип баратканы тартылган. Кадр сыртында жайремдин жаштары комбинатка кирип келди деген үн менен коштолгон. Бул тасмалар качан жана кайда тартылганы тууралуу укук коргоо органдары так маалымат бере элек. Азаттыктын казак кызматына атын атабоону өтүнгөн айрым жергиликтүү тургундар чыр чет өлкөлүк жумушчунун жылаңач кыз менен түшкөн сүрөтүнөн улам чыгышы мүмкүн экенин айтып беришти.
Жумушчулардын биринин казак кызы менен түшкөн интимдик сүрөтү себеп эле болду. Буга чейин жайрам айылынын жаштары эмне үчүн чет өлкөлүктөргө жумуш табылып бизге табылбайт деп нааразы болуп жатышкан. Бул бир күндүк эле маселе эмес, буга чейин эле козголгон. Кечээ жергиликтүү бийлик баарын чечебиз деп убада берди.
12 августта жергиликтүү тургундар менен Караганды облусунун акими Ерлан Кашанов жолугуп, элди тынчтыкка чакырган. Облустук акимчиликтин басма сөз кызматы кырдаал тууралуу буларды билдирди.
Жолугушууда абал калыбына келген, айылдагы жагдай акимдин көзөмөлүндө. Ушул тапта абал тынч. Азырынча жабыр тарткандардын так саны белгисиз.
Коңшу өлкөнүн ички иштер министрлиги чырдан кийин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын маалымдады. Аймакты ушул тапта полиция көзөмөлдөп жатканын кошумчалады. Тоген байытуучу комбинаттын жетекчилиги Азаттыктын казак кызматына комментарий берүүдөн баш тарткан. Айрым маалыматка караганда жаңжалда комбинатта иштеген Түркиянын жарандары жарадар болгон. Бирок Казакстандагы түрк элчилиги кызматкерлери Карагандыдан чыгып кеткенин айтып, азырынча бул тууралуу маалымат тарата элек. Ал ортодо 13 августта интернетте белгисиз бирөөнүн жайремдиктерден кечирим сураган видео кайрылуусу тарады.
Урматтуу жайрем элим, менин ойлонбой жасаган ишим ушундай абалды жаратты. Мен буга абдан өкүнүп жатам. Мени кечирип коюңуздар.
Видеонун алдындагы пикирлерде жаңжалга себеп болгон интимдик сүрөттү ушул адам чыгарышы мүмкүн деген божомолдор бар. Жайрем Тоген байытуучу комбинаты Карагандынын борборунан 360 чакырымда жайгашкан. Ушул жылдын июль айында Атырау облусунда теңиз кенинде жергиликтүү жана чет өлкөлүк жумушчулардын ортосунда калайман мушташ орун алган. Анда 40 адам жабыркаганы маалым болгон. Жаңжалга ливандык жарандын колундагы рацияны казак кыздын оозуна туштап түшкөн сүрөтү себеп болгон. Нааразылыкка чыккандар жумуштагы шарт, айлык акыга байланыштуу теңсиздик тууралуу да даттанып, чыр бир топ ырбап кеткен. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Тажикстанда виш жана кургак учукту жашырып дарыланбагандарга айыппул салынат. Алар $230 төлөшү керек болот. Муну менен өкмөт жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алуу аракетинде. Лаза Чандыбек кызынын баянында.
Тажикстанда кургак учуктун ачык формасы жана виш менен ооруп, бирок оорусун жашырып дарылануудан баш тарткандарга административдик жаза күчөтүлдү. Эми тиешелүү кодекстин 119 беренеси боюнча жарандарга 2200 сомонге чейин $230 тегерегинде айып пул тагылат. Өлкөнүн аймактарында бул бир айлыктын жарымынан көбү. Тажикстанда 2016 жылдан бери кургак учук менен ооругандарды мажбурлап дарылашат. Бирок дале оорусун жашырып доктурларга кайрылбагандар бар.
Мен жакында эле үйлөндүм, 2 ай болду. Аялым билип калса эмне болот? Үй бүлөбүз бузулушу мүмкүн. 10 капталым ооруй баштаганда эле районого баргам, рентгенге түшкөм. Ошондо айтышкан.
Дейт Хатлон облусундагы бир кыштакта жашаган Рустам. Аты жөнүн өзгөртүп коюуну өтүнгөн тажикстандык жакындарынан тышкары айылдагы кепсөздөн чочулайт. Тажикстанда кургак учук менен күрөшүүгө көмөктөштүк долбоорунун координатору Сафар Наимов мынтип дискриминацияга туш болбош үчүн адамдардын көбү оорусун жашырарын айтат.
Илдетти кыздар көбүрөөк жашырышат. Алар медициналык мекемелерге барбай, элдик дарыгерлерге кайрылып, же өздөрүн өздөрү дарылоого түшөт. Анткени элдер ушак кылат деп чоочулашат. Аларга эч ким үйлөнбөй коюшат деп коркушат. Доктурлар бир жаш келинди күйөөсү кургак учук менен оорурун билип калып, аны менен ажырашып кеткенин айтып беришкен.
Акыркы жылдары Тажикстанда вич менен кургак учукка чалдыккан жарандардын саны кескин өсүп кеткен. Расмий өлкөдө 7000 ашуун адам вич менен, дагы 10000 адам кургак учук менен катталган. Адистердин айтымында бул оорулардын жайылышына эмгек миграциясы менен тажик айыл кыштактарындагы элдин жыш отурукташканы түрткү болууда.
Мурда ооруну жакындарынан жуктуруп алгандар көп болсо, азыр басымдуулугу мигранттар. 2014 жылды мисалга алсак, анда 5017 оорулуу адамдын 927'si же 18% мигранттар түзгөн.
Дейт калкты кургак учуктан коргоо борборунун жетекчи орун басары Зоир Абдулоев. Мамлекеттик кызматкерлер административдик жаза даарлануудан баш тарткандарды азайтып, билдеттин таркашын кыскартат деп эсептешет. Ал эми эксперттер айып пул менен жазалоо аз камсыз болгон оорукчандардын абалын оорлоторун эскертишет. Тажикстанда быйылкы жылдан тарта кургак учук менен күрөшүүнүн 5 жылдык программасы жарыяланууда. Жаңы ооруканаларды куруу, медициналык борборлорду дары-дармек техника менен камсыздоо иштери толук аткарылса, мындай чаралар өлкөдө жугуштуу илдеттин жайылышын 40-50% чейин кыскартары күтүлүүдө. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырлан угарман, сиз Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бизде жаңырган бардык баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит орус сайтыбыздан издеңиз. Микрофондо мен Айгерим Акылбекова болдум. Аман болуңуздар.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
LTR телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошондой бул аптада мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында сүйлөшү жүргүзгөн ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кызматтан алынып, ага карата кылмыш иши козголду. Койташтагы кандуу окуядан кийин бул учур жана жалпы эле күч түзүмдөрдүн иш аракети абалык коомчулуктун талкуусуна түшүүдө. Бул маселени Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө кенен талдаган элек, анда сөз анын алып баруучусу Айзада Касымалиевада.
Бүгүнкү студиянын коноктору ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Марат Иманкулов жана саясат талдоочу Розбек Молдалиев. Саламатсыздарбы? Өмүрбек мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, ушул тапта Курсан Асанов кызматтан бошотулуп, кылмыш иши козголуп, бүгүн аскер прокуратурасында сурак берди. Анан ал өзүн акмын деп эсептеп жатат, ошол кызматтык милдетимди аткардым деп. Ошол учурда ички иштер министрлиги аны пиар менен алектенип жатат деп оол айтып чыгып, андан кийин дагы бир топ айыптарды айтты. Анан азыр видеодон да көрдүк, курал жөнүндө дагы кеп сөз болгон. Анан деги эле бул кырдаалды сиз кандай кабыл алдыңыз? Мисалы соц тармактарда таң калуу менен кабыл алып атышат, а сиз мурда бул кызматта иштеп кеткен адам катары бул жагдайды кандай түшүндүңүз?
Эми Курсан Асановдун как инсан катары мен жакшы билем. Бул киши чындыгында кыргыз милициясына көп кызмат кылган адам. Анан кийинки акыркы кадамдары кандай болгон, эми биз кесе айтышта мен эртемин. Мен ойлойм, Курсан Асанов өзүнүн баягы профессионал адам катары, бул патриот адам. 2010 жылдагы чындыгында мунун эмгеги ат көтөргүс, чындыгында зор милициянын арасында дагы чоң кадыр барктуу адам да. Анан кийинки азыркы ситуацияны карап туруп мен ойлоп атам, азыр эртерээк баа бериш эртерээк болот депчи. Курсан Асановдун өзүнүн жанагы доводдорун угуп, анан кийин элге ушундай айтсак болот.
Ошол учурда ошол кызматтык иликтөө жүргүзүлүптүр, анын жүрүшүндө бир топ жана кемчиликтерди атап атпайбы? Анан мисалы бир эки күндө эле ошол кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы чыгып калышы бул реалдуу эле нерсеби?
Эми эгер тереңирээк караш керек, бул эми жөнөкөй иш болгон жок чындыгында. Бул Курсан Асановду мен билгенде бул чындыгында өзү ушу эл үчүн деп мындай кызмат үчүн деп туруп жанталашкан адам. Бизни бир күндүн ичинде ошо саткын деп айтыш дагы тил оозда барбай атат. Муну тереңирээк талдаш керек деп эсептейм да мен.
Ошосу дагы сүйлөшүү маалында ал жерде министр да жүргөн. Ал менен катарлаш министрдин орун басары да жүрөт да. Анан ушул окуяны эске алганда кандай баа бериш керек анда?
Ну, баарына министр жооп берет. Ал деген Курсан Асанов министрге баш ийип эле жүрөт билгенден. Министр буган өзү жоопкерчилик сезиш керек да. Өзүнүн эгер алдындагы жанагындай орун басары туура эмес кадамдарга барып атса, ал ошол адам менен жетекчи дагы кошо жооп берет калат да.
Анда министр ошол жерден Курсан Асановду токтотушу керек беле?
Токтотуш керек болчу.
Мүмкүн беле ошол нерсе?
Мүмкүн болчу, эмнеге мүмкүн эмес? Ал министр да. Анын жанында жардамчылары жүрөт, анын жанында жанагы эмелери жүрөт. özünü kol altındagı adamlar jürdü de. Kursan Asanov eğer bölök ведомстводан келип бөлөк иш алып, өзүнчө бир иш алып барса анда бир жөн. Мен ойлойм, бул жерден көп вопростор болуп атат да, маселени тереңирээк караш керек деп ойлойм. Курсан Асапты бүгүн эле ушинтип күнөлөп коюш мен эртерээк деп эсептейм да. Мен бул мен өзүмдүн ички оюм.
Мурат мырза, ички иштер министрлиги ошол курал жарактар жөнүндө айтып, анан аларды жанагы криминалисттик эксперттик кызматкерлер гана кароого ала алат, кармабаш керек болчу, сүрөт фотого дагы тартканга мүмкүнчүлүк бербеш керек эле дегендей бир ички эрежелерди келтирип атпайбы? Анда министрдин орун басары кызматын аркалап жүргөн киши ошол эң жөнөкөй андай эрежелерден кабардар эмеспи?
Мен кабардар эмес деп айта албайм, ал көп жылдан бери иштеген абдан такшалган кызматкер. Генерал, анан ошол жерден кандайча ошо кармалап санап ийгенин мен дагы өзүм эметке шашып кеттиби дейм. Анткени ошондо тиги менен сүйлөшүп жүрүп атканда мурдагы президент Атамбаевди эртең бешке алып чыгып аны алып кетиштин айласын кылып аткан эмелер кезде эмне үчүн ошол экини тартып өз колу менен кармап бирден санай баштаган ал билиш керек эле. Анткени ал куралдардын баары шектүү куралдар. Аны тартып алган куралдар деп атпайбы, жанагы спецназдын куралдары деп. Аны ким тартып алган? Ал жерде отпечаток пальцтер бар. Ошол экинин баарын тийбеш керек эле. Аны кийин экспертизадан өткөзгөндө ошону адамдар такталат эле. Кимдин колунун изи калып калды деп. Анан бул жагын жакшы билет эле. Эми мындай нерселерде даже бул операцияда террористтер менен иштегенде кылмышкерлерди кармаган жерде да ушундай болот. Биринчи жана переговорщик деп коет, сүйлөшүүчү адам сүйлөшөт. Ал ал кандай аргументтерди келтирет? Катуу айтат. Алдап айтат, акырын айтат, ишенип эптеп ал тиги экинчи тарапты көндүрүш керек да. Куралсыз жанагындай каршылык көрсөтпөстөн колго түшүп беришин талап кылган ошондой переговорчунун искусствосу. Анан эми ал бүтөөрү менен калганы иштердин баары тең тергөөчүлөргө бериш керек. Тергөөчүлөр ошол экини криминалисттер анан тергөөчүлөр ошол экини осмотр места происшествия деп коет, ошол экини карап протокол түзүп баарын алып туруп анын ошол эки экспертизаларга бере турган экспертизага берип ошондой иш өз ыгы менен кетиш керек да. Анан ошол эле аны операция этип өзү кылып ийген дагы бул кандайдыр бир шаштыгы кетип калдыбы же өзүм эмне болуп калган мен билбейм. Ал ошол жерде болгон
министрликтин түшүндүрмөсүндө сүйлөшүүнү министр жүргүзө баштаган, анан качан мурдагы президент багынып берүүгө даяр болуп калган учурда зам министр өзүнүн кызмат ордун бери жактагы таштай коюп анан ошол жерге кирип кетти деп атпайбы?
Мындайда негизи бир да положение жок. Министр өзү же болбосо зам министр өзү ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзүп деген жок. Буга мисалы мына бизде терроризм менен күрөшүүдө атайын эмелер бар, бул атайын переговорчуктар даярдайт. Ал обязательно министр болбошу да мүмкүн, жөнөкөй оперативдик кызматкер болушу мүмкүн, жөнөкөй бир отделдин жетекчиси болушу мүмкүн. Ал ошого даярданат. Ал адамдын психологиясын жетиштирет, кандай типтеги адам, ага кандай ыкма сөздөрдү сүйлөш керек, эмнени айтпаш керек. Эгерде бир сөздү ажашып айтып алдың эле бүттү, тескерисин кетет, ошол жерде заложниктерди ата баштайт. Эми террористтер жөнүндө ошентип болот да. Ошондуктан бул жерден кандай сүйлөшүп алганын мен алардын арасында болбогон киши катары мен алардын планын билбеген качан мен айта албай атам да. Ошол жерден министр дагы анан замы дагы өздөрү сүйлөшүп алыш керек эле. Мен муну кылам, сен тигини кыласың деп. Мүмкүн министр чакырып барып калган сени улант, сен мурда муну менен жакшы тааныш элең, сенин үйүңө барып жүргөн экен дегендей кылгандыр. Болбосо же тиги көрүптүр эле баягыдан суматохкадан чуркап барып мен сүйлөшөйүнчү деп барып сүйлөшүп алгандыр. Эми аны мына тергөө жүргүзүп атыптыр, тергөө иштери жүрүп атыптыр, эми ошонун баарын тактайт болуш керек.
Укук коргоо органдары кечээки ошо кой таштагы кырдаал боюнча маалымат жыйын беришти, акыркы маалыматтар менен бөлүштү. Бирок ошол жерде ушул кызматтан алына тургандыгы министрдин орун басары жөнүндө эч бир сөз болгон эмес да, андан кийин маалымат чыкты. Эмне кандай ошол жалпы маалыматтын ичинде бул маалымат дагы айтылган жок да?
Бул маалымат айтылбагандын эки себеби болушу мүмкүн. Биринчиси жана ички изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыга элек болушу мүмкүн. Бул жөн эле келип эле анан ушуну кызматтан алдык деп андай жасалбайт. Ички коопсуздук кызматы бар ар бир министрликтин особенно күч органдарында. Ошолор мен ойлойм бул жалаң эле жана чыга калып переговор менен сүйлөшкөнүнүн натыйжасында эле бул кызматынан алып салбайт эле. Башка ички иштер кызматында башка маалыматтар да болушу мүмкүн. Муну жанагы эми тергөөнүн жыйынтыгы боюнча билинет да. Анткени курсан жөнөкөй эле бир замдардын бири эмес, бул өзү по служебный списогун карагыла
Мисалы, айрым айыптоолордагы айтылып атпайбы, маалымат жеткирип турган.
Ошондой күнөөлөр болуп шектелүү болуп, жанагы ошонун натыйжасынан болушу дагы мүмкүн. Эми муну жана тергөөнүн жыйынтыгы менен билебиз да, азыр болжогон. Анын ушул айтпаган себеби ошондой болушу мүмкүн. Экинчиден, алар пресс конференцияда бул эгерде жыйынтыгы даяр болуп калса айта кетмек. Ошол окуянын ишинде момундай иш болду да, анан министрдин орун басары кызматтан алынганга туура болуп атат деп да айтып кетсе болмок.
Ошо видеолор тартылганда ошол жерде кандай курал жарак колдонгону көрүнүп калбадыбы? Анан бул балким ошол улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Окумбаев айткандай, баягы эгерде баштагы иш чара атайын операция болуп эсептелбей, жана жөнөкөй иш чара болчу деп атпайбы, анда ошондой болсо эл көп топтолгон жерге ошончо куралдын барганы эмнени түшүндүрөт?
Бул жерде коомчулукка ачык болбой атат. Мурда айтылды, спецназдын курал жарагын алып алышыптыр деп. Дагы информациялар жок, Атамбаевдердин өздөрүнүн курал жарагы экен деп, ошолордун бардыгы деп. Анан кийин бул жерде ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук комитети информация бергенде айтты, аларда только помповое оружие болчу деп. Аны СВД, СКСтер турат, анан пистолеттер, значит бул Атамбаевдарга таандуу курал жарак болушу деле мүмкүн. Бул анан бул жерде дагы бир маселе бар да. Эгерде переговор ийгиликсиз болуп атса, инициатива проявить этип курсант өзү барса бул түшүнүктүү болмок. Анан министр айткандай, макул, мен чыгайын балынча мүнөттөн кийин дегенде, анан эмне үчүн Курсан Асанов кирип кетти, бул чынында бир тартип бузганга жакын деп айтсак болот муну.
Эмне кызыкчылык болушу керек?
Бул жерде эми жанагы тергөөнүн жыйынтыгынан Курсандын сөзүн дагы билиш керек. Биз бир беткейли информацияны боюнча айтып атабыз да. А Курсандын сөзүн уккан жокпуз. Ал бул эмелер менен макул эмесмин деген.
Макул эмесмин деп жатат ал, мен кызматтык милдетимди аткардым. Айтты.
Ошон үчүн бул балким ушул жерден бирок эми жанагы бир тартип жогунан кабар берип атат бул. Ушуну айта кетишибиз керек. Мындай серьезный операция жүргүзүп атканда өтө катуу тартип менен иштеш керек. Министр сүйлөштү, министрдин анан мен сүйлөшөйүн деп министрдин уруксатын алып туруп жасаш керек болчу. Субординация деген болот. Бул деген бир спектакль эмес. Тем более мурунку күнү адам өмүрү кыйылып атат, УВД-нын начальниги оор жаракат алып атат, бир баланын көзү чыгып атат, калгандар баары токмок жеп атышып, ушундай серьезный ситуация болуп атканда мындай спектакльдин эч кереги жок.
Мен ушул эле жерде дагы сурагым келип атат да, жанагы адам өмүрү кыйылды деп атпайбызбы? Бул суроого бардыңыздар жооп бересиңер го дейм. Мисалы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин альфа тобунун кызматкери Үсөнбек Ниязбеков октон каза таап, азыр баягы иликтөө иштери жүрүп атат деп, анан кылмышка шектүү кармалды деп айтып атышат. Бирок бул азыр тактала элек, бул расмий маалымат каражаттарында чыккан маалыматтарды сизге айтып атам, сиздерге айтып атам. Азыр буга байланыштуу видео дагы соц тармактарда тарап, 90-жылы Нарын шаарында туулган бир жаран кылмышка шектелип жатат, сурак берип атат деген дагы видеолор тарап атат да. Анан ошол эле учурда азыр эле айтып кеттиңиз, милициянын курамындагы Самат Курманкулов азыр оор абалда ооруканада жатат. Анан мына ушундай учурларда укук коргоо органдары кайсы бир мындай бир интригаларды кое туруп ушул окуяларга басым жасаса болот беле көбүрөөк? Биз азыр ушул убакка чейин такталбай атат бул маалыматтарчы.
Бул маалыматтар барып такталат дечи, такталат. Бирок бул негизи могул ушул окуянын болуп кеткен себебинде жатып атпайбызбы? Бул жерден мына баарыбыздын бул жерде укук коргоо органдарында отурган иштеген кишилер отуруп атабыз. Чындыгында муну ушуга чейин алып барбаш керек болчу да. Мына ошол эле СМБбыз, ошол эле МВД, бөлөк укук коргоо органдары өтө бул жерден алсыздыгын, бийликтин алсыздыгын көргөзүп беришти да. Бизде деген ушундайды жооп берип жеткирбеш керек болчу да муну. Эч ак эле Атамбаевдин жанагындай выходкаларын баары тең эле көрүп турду. Кандай кылып ал коргоном, кантип провокация кылам деп ушунун баары тең айтылып атты да. Ошого деген иш чара алып барыш керек болчу да. Ошонуго жеткирбей Атамбаевди керек болсо эч ак эле кармап койгонго кудурети жетмек. Атайын операцияларды эч ак эле баштап мына ошол ушунун баары тең айтылып атты жана профилактика болбогондугу, укук коргоо органдарынын терең ушул ишти талдабагандыгынан келип чыкты да ушунун баары тең. Анан кийинки операциясы, жанагы жасап аткан иштердин баардыгын бул эми таң калып атабыз да, бул ушул укук коргоо органы жетекчилери жооп бериш керек болгон. Эл өлүп, киши өлүп атат, канча адам жарап алды, канча Кыргызстан деген бүт дүйнөгө уят болду. Мына ушунун баарын тең канча элди дүрбөлөңгө түшүрдү. Ушунун баарын алып туруп шалаклык боюнча мен ойлойм, ушу азыркы укук коргоо органы жетекчилерин текшерип жоопкерчилигин караш керек. Болбосо бизде дайым эле ушинтип боло берет, эч ким жооп бербейт, только кызматка келгенин жакшы көрөт. А мындай ишти алып барып, ошол ишти аягына чыгарганга кийин жоопкерчилик эч ким албай калат да.
Ал кадам тандаа ким жасашы керек анда? Өкмөт башчыбы же президентпи?
Мен азыр Оразбек Абдысалымовичтин айтканы боюнча мен улап кетейин деп атам, бир идеяны айтып атат. Бизде мамлекетте мыйзамдар бар, мыйзамдан тышкары нормативный акттар бар. Ошонун негизинде ушуга окшогон иш чараларды иректүү жасаш үчүн бир жазылган инструкциялар бар. Мисалы, мен өзүм 10 жыл иштеп, 11 жылы терроризмге каршы күрөш борбору түшкөндө мен ошо директор болуп турганда ушунун баарын. Мисалы, мен кечээ кокен айтпайын, эгерде ушундай масштабный террористтик акт боло турган болсо, ошол экиге биринчи ошо АТЦнын башында турган штаб түзүлөт. Штабка бүт күч түзүмдөр жана күч түзүмө кирбеген башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирет. Алардын биринчи орун басарларынан бирине чейин. Ошондо баары жазылган. Ким эмне милдет аткарат ошондо? Ким аны коргойт? Ким курчайт? Ким элди менен сүйлөшөт? Ким террорист менен сүйлөшөт? Ким акырында акыркы чечимди кабыл алат? Ошо АТЦнын жетекчиси ага президент да, өкмөт башчысы дагы, министр дагы кийлигишпеш керек. Ошо АТЦнын жетекчиси өзү жеке жоопкерчиликти алат да, ошонун буйругу менен баары чечилет. Эгерде ошондой кылдат, ошол эле инструкция аркылуу жасала турган болсо, көп нерсе иректүү, мындай азыркыдай киши кызматкерлер каза болуп, кызматкерлер жанагындай тебеленди да калбай, барымтыда калбай тургандай шарттар бар да. Бирок биздин трагедия ушундан болот да, мына улам жетекчилер алмаша берип, баттиз десе алмаша берип, аны ал документтерди караганда киши жок. Ошол экини улам улам жаңылап, ошол экин жанагындай машыгуулар өтүп атат. Машыгуулардын ошол эмне үчүн машыгуулар болот? Эптеп кагазды дагы галочка жасап коюш үчүнбү, же кийинки жумушта ошол экини иш жүзүндө пайдаланабыз дегенге жазабы?
Мына кайра кайра алмаштырып атпайсызбы? Сиз мисалы буга чейин айтып келбедиңиз беле, мисалы Опунбаев деле тажрыйбалуу чекистепчи иштешип
келген. Көп жылдардан бери иштеген тажрыйба, бирок мен билгеним Опунбаев ушундай болгон иштер менен алек болгон эмес. Анткени бул коопсуздук кызматында билесиңер көп тармактуу иш. Анын ичинде чалгындоо, контр чалгындоо башкармактары бар, подразделениялар бар. Анан терроризмге каршы жагында ал иштеп көргөн эмес. Бирок бул башкарма өзү муну пландаштырбайт. Буга анда өзүнүн бөлүмдөр бар, жетекчилер бар. Мына ошолор сунуш киргизет. Ошо сунушту жетекчилик аны туура туура эмеспи деп өзү ошону бекитип берет. Эгер анан туура боло турган болсо. Анан бул жерден мына мен бир мисал кетирип кетейин. 4-5 жыл мурда билесиңер түрмөдөн терроризмге статьясы менен соттолгон адамдар качып чыккан. Ошондо эмне кылды эле? Мурдагы президент Атамбаев ички иштер министрлигине тапшырып койгон. Ошол экинин башынан аягына чейин өзүн алып бар деп коюпчу. Мына эмен ошо террористтер качканда жанагы антитеррористтик штабтын иши кириш керек эле. План по задержанию кирмеге жерден анан контртеррористтик шарттар түзүлмөк эле. Анан жанагы үйдө бирөөнү алып чыгабыз дегенде ошол жерден бир кемпир күйөө баласы менен каза болуп калды. Мына ошол эки альфаны ошол жерге киргизет эле. Альфа эмен ошондой иштерге машыккан чет өлкөлүк керек болсо башка эми өлкөлөргө барып даярдык көрүп келген эмелер.
Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин азыркы төрагасы парламентте айткан сөзүндө жанагы жердеги кырдаалды билбей калдым деген өзүнүн пикирин айтпады беле, анан президентке кетүү ниетин билдирсе ал кабыл алган жок депчи. Эмне үчүн президент андай чечимден мындай оолактады?
Бул президент эмне үчүн аны кетирбей калганын айтыш кыйын, бирок бул чечим менин оюмча туура эле болду. Улам эле ушундай провальный ишти жасап коюп эле анан кийин жетекчилер кете берсе анан Марат азыр эле айткандай улам эле бирөө алмашкан аягына чейин чыгарып ушул иш тергелип бүтсүн, жоопкерчилигин алат деп ойлойбуз өзүнүн ишине жараша.
Анда биз ошол кечээ күч түзүмдөрүнүн башчыларынын маалымат жыйынын бергени жөнүндө айтып кетпедимби? Азыр кыскача алардын пикирин угуп алып анан талкуузду улантсак.
Президент, естественно, пять вариантов, которые были представлены нашим штабом, я как главнокомандующему доложил уважаемому Сооронбай Шарипычу, что есть вот такие моменты, и мы должны их решать в правовом поле. А то, что время проведения, когда, это все я оставлял за собой, потому что я исходил от оперативной обстановки и принятия какого варианта лучше. Атамбаев, как заяц, убегает в свое логово, оставляя своих же защитников, там около 30 человек было, которые за него бросали камнями, а он убегает со своими двумя охранниками в дом, прячется. Он трус, по большому счету. И то, что он стрелял в моих ребят безоружно, цинично, это жестоко, уважаемые друзья, очень жестоко. Ему нужна была кровь. И тогда, обвинив власть, тогда он мог совершить госпереворот. Я официально заявляю его умысел.
Сауту сакто органаларына 170 адам кайрылган. Анын ичине азыр айтып кеткенде 79 бул биздин кызматкерлер. 30га жакын бул биздин мамлекеттик укук коргоо органдарынын кызматкерлери. Калгандары биздин жарандар. Алардын ичинде кимиси кайдан, кайсы учурда кандай жаракат алганы боюнча биздеги жүрүп аткан кылмыш тергөөнүн негизинде биз ар бирөөсүнө баа беребиз.
Кылмыштер болгон азыр баардык. Кылмыштердин жыйынтыгы ошол алкагында ар бир кызматкердин аракетине мүмкүн алда ошо кетип калды. Кандай жол берилип калды, кандай кимдин кайсы кызматкер кандай аткарыш керек ал жерде. Ошонун баардыгы кылмыштын алкагында
Арсыбек мырза, мына башкы чекист Атамбаевди кармоо боюнча 5 план түзүлүп, анын ошол эң ыңгайлуусу тандалганын айтып атат, андан президент кабардар болгон деп атат. Бирок ошол күнкү окуяларды эске алсак, президент шашылыш түрдө эмгек көргөсүнөн Чолпондодон кайтып келди Сыпкөлдөн. Анда эгер операция алдын ала мыкты даярдалган, алдын ала жогорку бийлик өкүлдөрү кабардар болсо, анда ал жерде бир жабырлануу, адам өлүмү менен коштолгон окуя болбошу керек беле?
Бул жерде операция акылдап даярдалбагандыгын көрүнүп эле турат. Анын балким ГКМ менен башкармасынын ниетинде жакшы даярдалгандыр деп ойлогондур ал. Кылдап даярдалган операция болсо, мисалы үчүн ошо көрүп атасыз баарыңыздар эле. Забордон секирип түшүп келатканда эле тигил сакчылар алып алып ичине кирип кетип калып атат. Кылдап даярдалган операция ошондой болобу. Ал эми селфи бере турган маалында түшүп, анан кийин кармайлы деген ой болгону көрүнүп турат. Экинчиден өкмөттүн жетекчиси айтып атат, булар жанагы кармайбыз деп келгендерге коридор түзүп бермек дейт. Кантип коридор түзүп берет эле, өздөрү токмок жеп колго түшүп калып аткандар. Бул терең ойлонулбагандыгы көрүнүп турат. Экинчиден өзү да айткан Атамбаев, ичи жөн эле зот болуп калыптыр, андай болуп калганын билгенде мен курал колдонгонго уруксат бермекмин деп атат. Ошонун баарын эске алыш керек эле. Ал дегенде операцияны жүргүзө берүүдөн мурун анын ичи аябай терең изилденет, чалгын жүргүзүлөт анын ичинде, анан кийин запасной варианттар каралат. Жанагындай кантип өтөбүз ушундай болуп калганда, ок атыш болуп калганда кандай кылынат? Экинчиден адамдын өмүрүнө коркунуч келип калганда укук коргоо кызматкерлери курал колдонгонго акысы бар, а эмне үчүн Опунбаев аны тыйып берип тыйып коюп атат курал колдонбогула деп? Бирок жеринде да маселе болуп атат.
Бирок ошол эле учурда азыркы такталбаган маалыматтарга караганда айрым маалымат каражаттары жазып чыгып атышпайбы? Мисалы Ниязбековду аткан учур жөнүндө ал өзүнүн куралынан ок атылган, ал жерде ошол Атамбаевдин тарапкери тарабынан ок чыгарылган депчи. Эгерде андай болсо, буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети желим октор менен гана барганын жарыялаган. Эгерде бул маалымат, кийинки маалымат, жаңы маалымат тастыкталып кала турган болсо, анда бул операцияга кадимки эле куралданып барган болуп эсептелип калабы? Жокко чыгарып атат ал маалыматты эми да.
Тиги улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси айтып атат, мен помповый оружие менен киришти, мен беркеге уруксат берген эмесмин ок атуучуларга деп. Бирок азыр сиз айткан маалыматты мен дагы интернеттен окуп көрдүм, өзүнүн автоматын тартып алып, өзүнүн автоматы менен атып жатат деп. Ушундай маалыматтар бар, аны жакынкы мындай түйнөн эле атып таштаган деген, ошол эле баары көргөн да, жанагы барымтага калып калган алты балада жанында турган, башкалар да көргөн, кээ бирөө качып чыккан, үлгүрүп калган. Мына ошол эки баланы карма деп аты жөнү эми белгилүү болуш керек. Алар ошон үчүн кармап атат да, ким атканын баары билип калып атат да, дайынсыз адам болгон эмес, айда белгилүү адамдар аткан. Анан эми мындай да, мондай операция болуп атканда биз билебиз, айтып аткан, мен курал жарагым бар деп аткан, курал жарагым бар, мен атышам деп аткан. Андан чыгары оперативдик маалыматтар бар эле. Элдин арасында да сөз жүрүп аткан. Тегерегиндегилер да курал жарактар бар. 150-200 кишинин курал жарагы бар деген сөздөр тарап кеткен элдин арасында. Ошолор куралдуу каршылык көрсөтүшү мүмкүн болчу. Операция кылганда азыр Орозбек мырза айткандай ошонун баарын эске алуу менен, анализдөө менен операцияны кылыш керек эле. Спецназды киргизгенден кийин алар коридор түшүп атабы, спецназга да коридор түшпөш керек эле. Аларды жанагындай эмеде барымтада калып калбастан, алар запкы жебегендей кылып туруп, аларга да коридор түшүптүр, аларды алып чыгыш керек эле. Атамбаев менен кошо алып чыгабы, башкалар менен кошо, аларга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Жанагындай күн караңгы түн келип кеткенге чейин болбостон күчтөр, жетиштүү күчтөр, жанагынча миң деген кишилер келсе, миң деген кишилерди мындай токтотуп сабырдууга чакырып, же болбосо алар кирип кеткенге мүмкүнчүлүк бербей, спецназ өз ишин жасап чыгып кеткенден кийин анан акырын жана экинчи күнү жасагандай кылып чыгыш керек эле. Биринчи күнү ошону жасаганда бир да киши өлбөйт эле, бир да киши жабыркай албайт эле. Могул бир таштан бир экөө жарып калмак, бирок жанагындай өлүмгө барбайт эле деген мына ошону айтып атабыз биз. Кылдатыраа кылып ушу дагы бир жолу жакшылап аягына чейин карап туруп анан кийин ошол эки операцияны жасаганда ушундай болмок деген мен өзүм оюм айтып атам. Эми аерде болуп көрбөгөндөн кийин дагы өзүн айтып атат, мындай болот эле, тигиндей эле болот, эми алар өзүлөрүнө көрүп.
Кечээ Окумпаев маалымат жыйынында президенттин, азыр өзүңүздөр эле көргөндөй, президенттин кыймыл аракетине баа берип, коркок коен деген сыяктуу эмоционалдуу сөздөрдү айтты. Анан Атамбаев кызматкерлерге карата ок чыгарды деген айыптоолорду айтты. Анан иликтөөлөр бүт электе алдын ала ушундай билдирүү таратуу канчалык мыйзамдуу? Анан экинчи жагынан ошол Ниязбековдун азыр өлүмү боюнча кылмышты ички иштер министрлиги карап атпайбы? Канчалык ал акыйкат так далденет? Азыр Марат мырза айтып атат, ал жердеги кызматкерлердин көбү эле билет ким атканын депчи, бирок ал акыйкат маалымат чыгабы коомчулукка?
Тергөөнүн иштери ошон үчүн тергөө. Ал жерде бүт маалыматтын баары тең баягы далил катары кабыл алынат. Ал жерде ким атканы баары эле тергөөнүн жыйынтыгы менен, тергөөнүн иш аракети менен бүт баары тең эле өз өзү ордуна келип коюлат да. Анан кийин мен бул УКМКнын төрагасына таң калып атам да. Ошондой көчөгө чыкпай деле койсо болмок. Ушунча элдин алдында уят болуп атат. Азыркы айтып аткандарды даже дилетанттар, эч жумуш билбегендер эле айтып атат. Туура эмес болуптур. Кыргыз элинин баары эле айтып атат азыр кухняда отуруп алышып, ушу туура эмес операция жасалган деп. Мен жанагыны айтып атпаймынбы? Ушу башкаруу бизде туура эмес болду да. А так мына милициянын өзүндө укмуштай жигиттер бар. Ушу так даана милдет коюп берсе, ошону бир керек болсо бир канча мүнөттүн ичинде аткарып келчү.
Атайын кызматты жок эле ички иштер министрлиги бул милдет менен
атайын кызмат өзү ушуга алып атат да. Отунбаевди жанагы эме КГБ эч ким баягы мажбурлаган жок да, сен барып алып келгин деп. Алар өзүлөрү биздин күчүбүз жетет, биз барабыз деп айтып атат. И жасалган иштердин баары тең чала болду, и натыйжасы чыкпай калды. Ошондон кийин бул кишиге просто айтып коюш керек, мындан кийин элдин алдына чыгып уят болбой эле койсочу.
Эгерде мыйзамдуу жолу бар болсо, эмнеге анда ошондой бир мыйзамсыз жол менен кетишти да күч түзүмдөрү?
Бул эми маселе эмнеге келип атат? Бул сиздердин ушул уюштурган передача эң туура болуп атат. Жогорку кеңеш каникулдан келгенден кийин депутаттык комиссия ушул иштерди иликтеш керек. Кандай болуп уюштурулган, ким ушул иштерге эмне үчүн барды, биз бул кийинки иштер үчүн жана азыркылардын туура эмес шалакылыгы жазалыш үчүн ушул ишти жасатыш керек. Жогорку кеңештин комитети бар, ошолор изилдеп бул материалдардын баарын коомчулукка билдириш керек. Себеби дегенде бул адамдын өмүрү менен ойногон болбойт. Ал артында алты баласы калып атат. Анан кийин ушул ичиндегисин билбей калдым деп өзү мойнуна алып атат.
Силерге чоң рахмат. Биз бүгүн Кой Таштагы кырдаал күч түзүмдөрүн сынадыбы деген суроого жооп издегенге аракет кылдык. Биздин бүгүнкү талкууга ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Марат Иманкулов жана саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар. Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми биз уктурууну Сиаван түрмөгү менен улантсак, бул жолу азаттыктын студиясында Жапониянын Йокохама улуттук университетинин профессору Хитоши Ямада жана ушул эле университеттин PhD бүтүрүүчүсү кыргызстандык Айбек Токторбай уулу болушту. Алар менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов баарлашкан.
Алгач суроо Ямада мырза, сизге берсем, Кыргызстанга эмне максат менен келдиңиздер? Эмнелерди көрдүңүз?
Кирүүсү нива кун Айбек кунга аравареносун хажиметин кирүүсү караныз каксыяде
Йокохама келгениме Айбек себепкер болду. Ал биздин университеттин PhD бүтүрүүчүсү. Айбек бизде жалгыз кыргызстандык окуучу болгон. Шылтоо менен университетке жаңы студенттерди тартуу үчүн да келдим десем болот. Негизи эле кыргызстандык студенттер аябай берилип окуганын билип калдык. Анан да Кыргызстанда, Японияда билим алууну каалагандардын саны көп экенин уктук. Ошон үчүн аларга маалымат берүү үчүн, мүмкүнчүлүк берүү үчүн келип отурабыз.
Демек сиздин устатыңыз болот экен да Айбек мырза?
Албетте.
Айбек мырза, сиз кандай Йокохама улуттук университетине кирип калдыңыз? Анан кайсыл багытта окуп атасыз?
Мен Японияга барып калган себеби дагы бул жактан Япон элчиси аркылуу жыл сайын экзамен өткөрүлүп турат. Ал экзаменде өткөн адамдар толук стипендия алууга укугу бар жана ошол стипендия менен Японияга окууга болот. Мен ошол экзаменге жыл сайын тапшырчу элем. Тилекке каршы эч өтпөй, акыры 5-жылы дегенде өттүм. Ошол жерде өткөндөн кийин Японияга барып, биринчи магистратураны окудум, ошол эле жаранын курулушу боюнча. Жана бүткөндөн кийин дароо эле PhD'ни уланттым. Биз ушул жаранын курулушу дегенде дагы, анын ичинде биз көбүнчө көпүрө жол боюнча билим алдык. Анын ичинде дагы тактап айта турган болсок, мен ушул жолдун асфальттын температурасын ысып кетет. Токиодо ошондой окуялар көп болот. Ошонун температурасын кантип төмөндөтүш керек деген изилдөөнү мен PhD'мде бүтүрдүм.
Бул аябай актуалдуу тема экен. Бул багытта сиз өзүңүз тандап алдыңызбы? Сиз алган билим Кыргызстанга колдонуу канчалык деңгээлде реалдуу экен?
Сиз туура байкадыңыз. Чыныгында азыр бизде ошол айрыкча көпүрө жол багытында адистер өтө эле аз. Аны окуп жүргөн биз эле эмес, жөнөкөй эле жарандар да жакшы түшүнүп турат. Мен да өзүм ошол багытта билим алганыма абдан сүйүнүп турам. Бирок дагы деле окуш менен эле ошол жердеги маселелердин баарын түшүнүп койдум деген жатпайт. Ошол себептен мен азыр Японияда бир аз иштеп, ошол багытта иштеп, жумуш топтоп, тажрыйба топтоп, андан кийин Кыргызстанга келип өзүмдүн ошол билимди, алаанымды бөлүшүм келет. Албетте азыр Кыргызстандан дагы ушундай көбүнчө ушул жаранын курулушу боюнча көпүрө жол, туннель болобу, ошол боюнча окуй турган студенттердин саны көбөйсө мага да мындай пайда болмок, маалымат алмашканга адамдар болмок. Буга чейин мен ушинтип изилдөө иштеримде дагы бир кеңешейин деген адамдарды мен үчүн табыш кыйын болуп атты. Көбүнчө ошол башка улут адамдар менен сүйлөшүп жүрдүм. Бирок албетте сиз айткандай ушундай ушул багытта эгер студенттер окуса, азыркы убакта Кыргызстан үчүн эң эле керектүү адистик деп ойлойм.
Сиз кайта Кыргызстанга келип ушул багытта иш алып барам деген ойдосузбу?
Албетте, сөзсүз. Ошон үчүн биз азыр аракет кылып жүрөбүз. Тажрыйба алгандан кийин сөзсүз Кыргызстанга келем.
Ямада мырза, сиз мына Кыргызстанга келдиңиз, аябай рахмат, кош келипсиз. Атайын ушул Айбекти коштоп келип, анан дагы кыргыз студенттерини чакырып жүрөт экенсиз ушул университетке. Йокохама университетинин студенти болуш үчүн каяка карылыш керек, дагы кандай билимге ээ болуш керек? Азыр бизди угуп аткан жаштарга кандай кеңеш бересиздер?
Мен сайша кутубану мындай деп ойлойм. で、まあ日本語ができればもちろんそれに越したことはないんですけど、英語で教育が行われてますので、まあ少なくとも英語ができること、そうしないとコミュニケーションができない。
Биздин университетте окуу үчүн негизинен жапон тилин билүү керек. Бирок магистратурада же докторантурада билим алууну каалагандарга англис тилин билүү жетиштүү болот. Студент үчүн стипендиясы болгон жакшы. Бул үчүн бир нече жолдорду сунуштайбыз. Биринчиси жапон өкмөтүнүн МЕКС стипендиясы. Ага жапон элчилиги аркылуу өтсө болот. Өтүү аябай кыйын. Айбек билет аны. Экинчиси жапон университеттерине түз эле кайрылып, алардын сунуштамасы аркылуу окууга өтсө болот. Ошондой эле биздин Йокохама университетине тиешелүү атайын программа аркылуу да окууга өтсө болот. Ал стипендиялык окууга каражатты университет өзү таап берет. Дагы кошумчалай турган нерсе, атайын мамлекеттик кызматкерлер үчүн да стипендия төлөнчү окуулар бар. Ал жааттагы программаны IMP деп коет. Аны түздөн-түз дүйнөлүк банк каржылайт.
まあ、役人で日本に勉強したいと。したいという方がいたらぜひIMPに応募していただけたらと。
アイベック、мына сиз окудуңуз, Жапонияда жашадыңыз, демек, канча мезгил?
Мен Жапонияда 5 жыл жашадым.
5 жыл. Мына 5 жыл аз эмес мезгил. Келиңиз ошол Жапониядагы маданият тууралуу сүйлөшүп. Ал жерде кандай чөйрөдө жашадыңыз? Ким менен жашадыңыз? Кыргыз коомчулугу кандай? Сиз Якохама шаарында жашадыңыз.
Японияда жашаганда, мисалы, күн сайын таңгалышчу нерселер болуп турат. Албетте эле айтпасак да баарыбызга белгилүү, бул япон элинин маданияты, канчалык адамдары болгон, түз мамилеси, сылыктыгы, кур сүйлөбөгөндүгү, көчөдөгү машина айдоо адептери. Бир да жолу биз
барганда аябандай шок болсоңуз керек Кыргызстанда.
Ооба, барганда абдан эле шок болосуң. Бир жагынан өкүнөсүң, себеби биз эмнеге мындай кыла албайбыз деген дагы өкүнүчтөр болуп турат. Биз деле кылсак болот, оңой эле экен, ар бир адамдын колунан келе турбайбы деген дагы ойлор кетет. Бирок Японияда жашоо негизинен кызык, себеби ал жакта өнүккөн мамлекет болгон үчүн баардык нерсени көрүп бүтүш мүмкүн эмес да. Биздин шаарда Йокохама шаарында эле 6 миллион адам жашайт. Токиодон 30 километр алыстыкта жашайт.
Түндүктө, түштүктө?
Токионун батыш тарабында. Өзүм жөнүндө айтсам дагы, мен Японияга барып үйлөндүм. Ал жакта болгондо да кыргыз кызына үйлөндүм.
Студент бекен?
Ал студент болуп жүрчү.
Сонун.
Биринчи жолу Японияда тааныштым. Ал менен дагы азыр 2 бала болдук. Алар азыр Японияда калышты.
Анан дагы ушундай кыргыз коому жөнүндө айтып кетпейсиз.
Кыргыз коому дегенде
Якохамадагы, сиз жашаган шаардагы.
Негизи шаар боюнча ала турган болсок, кыргыздардын саны абдан эле аз.
Мисалы
биз жашаган шаарда менин билишимче үй бүлөлөрдөн 3-ө жалпылап айтканда 10 ашпаган адамдардын саны жашайт. Жок, негизи стипендия менен бара турган болсо, анда бир адам жашоосуна жетет. Ал кеңири эле жетет, окуусуна, жашоосуна, жатаканасына, тамак ашына. Бир үй бүлөсү менен жашай турган болсо, анда дагы кошумча иштөө керек болот.
Тамак аш кымбатпы?
Тамак аш кымбат эмес, жашоо кымбат ал жакта.
Жашоо, айнеси менен
квартира кымбат. Андан сырткары жол акысы кымбат ал жакта. Бирок тамак ашы салыштырмалуу өтө эле кымбат эмес ал жакта.
Бирок майлуу тамак жок болсо керек, э?
Ооба, ал жакта этти абдан сагынабыз.
Акыркы суроо Ямада мырза сизге. Кыргызстанда эмнени көрдүңүз? Эмнени байкадыңыз? Кайсыл жерлерде болдуңуз? Кандай тамак аш жедиңиз?
私はマトンが好きなもんですから、金魚水類大好きですね。それとその山の方に
койдун этин аябай жакшы көрөм. Ошону бул жерден жегениме аябай сүйүнүп турам. Ошондой эле биз тоого чыгып келдик. Чуңкурчак деген жерде болдук. Аябай жакты. Ошондой эле байкоо салсам, бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстанда, Тажикстанда машинелердин саны аябай өсүп жатыптыр. Дагы байкаганым, Кыргызстанда эгин талаалары көп экен. Мен кыргызстандык илимпоздорго буудайдын, жүгөрүнүн саманынан газ ала турган технологияны ойлоп табуу зарыл экенин айткым келет. Эгер кимдир бирөө бул жаатта иш алып барам десе, биз жардам берүүгө даярбыз. Мен Кыргызстанда жүрүп, аябай кенен буудай, жүгөрү талааларын көрүп чыдай албай турдум. Негизи эле бул кызыгуу Кытайда жүргөндө башталган. Ал жакта учурда аябай көп өлчөмдө айыл чарба таштандыларын жөн эле өрттөп жиберишет экен. Аны пайдалуу ишке буруу керек деген идея ушундан улам чыкты.
Япониялыктар
дегенде ушундай таштандыга кылдат мамиле жасаган адамдарды элестетебиз. Бул акыркы жанагындай спорттук оюндарда дагы көргөнбүз. Анан биздеги кээ бир адамдардын тобу да ошол Япония элинен үлгү алып, азыр ушундай таштандыларды чогултуп, аларды ар кандай түрүнө жараша бөлүп аракет кылып атышат активисттер. Кыргызстандагы таштандыларга болгон мамилени өзгөртүү боюнча канчалык деңгээлде ошол силерде университетте тажрыйба алуу мүмкүнчүлүгү бар?
Бизде коомдун таштандыга аяр мамиле жасоосу кадыресе эле көрүнүш болуп калган. Мен тиричилик таштандысы жаатында эмес, көбүнчө айыл чарбачылык иштерден улам чыккан таштанды жаатында изилдөө иштерди жүргүзүп келем.
Чоң
рахмат биздин студияга келип, маек куруп бергениңиздерге, убакыт бөлгөнүңүздөргө. Сапарга чыгып атсаңыз, жолуңуз байсалдуу болсун.
Себан, берүүсү уктуңуздар. Анын бүгүнкү конокторум атайын студенттерди Йокохама университетине тартуу боюнча жолугушууларды өткөрүүчүн Жапониядан Бишкекке келген Хитоши Ямада жана учурда Жапонияда илимпоздукка окуп жаткан журтташыбыз Айбек Токторбай уулу болду. Алар менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
алабыз. Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.